Brothers and sisters, we welcome you to our
2008 Tema jon betimi e një trashëgimie të drejtë është në vijim të theksit të kishës mbi çështjet familjare. Dy vjet më parë, transmetimi u përqendrua mbi mbështetjen e familjes. Dhe sot do të referohemi disa nga këshillave që u dhanë aty. Keni dëgjuar mesazhe të folura dhe të shkruara, përfshirë letra nga presidencia parë mbi nevojën për të forcuar të mbrojtur familjen. Një nga ato letra, e cila u shkrua për të lexuar në mbledhjet e sakramentit dhe për të çuar nëpër familje, përmban këtë fjalë. Ne u kërkojmë prindërve të përkushtojnë përpjekjet e tyre më të mira për të mësuar dhe rritur fëmijët e tyre në parimet e Ungjillit, të cilët do t'i mbajnë ata pranë kishës. Sado të shëndoshë të jenë kërkesat apo aktivitetet e tjera, ato nuk duhet të lejohen të zëvendësojnë detyrat e caktuara hyjnore që vetëm prindrit dhe familjet mund t'i kryejnë siç duhet. Ju e kuptoni se ne po drejtohemi të gjithë popullatës së rritur të kishës në këtë transmetim. Mund të duket e pazakont që kemi ftuar të rinjtë të pamartuar në një diskutim mbi ndërtimin e një trashëgimie të drejtë. Por e kemi shtrirë këtë ftesë me vetdije. Ju të rinjtë të pamartuar duhet dhe do të jeni prindërit e së nesërmes. Dhe ndërsa për përgatiteni për atë mundësi, jeni pjesë e trashëgimisë së vetë prindërve tuaj tani dhe në të ardhmen. Ne po lutemi që të gjithë të zotohen me drejtësi në parimet e familjes tek të cilat mbështetet kisha të prindërit tuaj. E dim gjithashtu se të tjerë në audiencën tonë dhe në kishë nuk janë tani të martuar ose të tjerë nuk kanë një lidhje të plotë e cila i përshtatet idealit që zakonisht i referohemi në kishë. Sigurohuni që jemi plotësisht të vetëdijshëm për llojshmërinë e rrethanave që ekzistojnë ndër anëtarët tanë. Ne duam se cilin prej jush. Gjithashtu, ne e kuptojmë se ndërsa më shumë familje janë në përshtjellim dhe ndërsa forcat kulturore e shvlerësojnë martesën, fëmijët dhe jetën familjare, autoritetet e përgjithshme të nëmpunësit e përgjithshëm të kishës ndjen një urgjencë në rritje për të folur për idealet dhe parimet të përqendruara tek Ungjilli. Përndryshe, shmangja morale të cilën bota përjeton mund të na çojë në një pikë ku njerëzit brenda dhe jashtë kishës janë me të vërtetë pa drejtim, kur bëhet fjalë për hyjnorën tek martesa dhe standardet e përjetshme familjare. Më lejoni të përdor një shembull e cila shpresoj të bëjë të qartë këtë pikë, çfarë do të qoftë rrethana juaj martesore apo familjare. Ne quaj këtë shembull tyra e këmishës e bërë në shtëpi. Mamaja ime ishte një rrobaqepse e mrekullueshme. Gjatë fëmijërisë time, kur parat ishin me pakis, ajo do një herë në qepte në rroba për t'i veshur në shkollë. Unë shija një këmish në vitrinë një dyqani apo në një katalog dhe mamaja thonte, unë them se mund të qep atë. Duke e parë këmishën aq pranë sa mundte, ajo realizonte një këmish që i ngjan të shumë originalit të shtrenjtë. Unë nderoj atë për shkak se ishte e gatshme dhe e aftë për ta bërë atë gjë. Por ajo nuk donte ta bënte në atë mënyrë. Ajo që ajo donte me të vërtetë ishte një model. Një model e ndihmonte atë të realizonte kënde të cepa dhe të gela dhe qepja. Dhe qepje që ndryshe do të ishin të vështira për të kuptuar. Për më shumë, nëse bënte një këmishë të dytë apo të tretë, ajo gjithmonë merrte si model një original të përsosur, duke mos përsëritur ato problemet e kopjes. Mendoj se e kuptoni ku e kam fjalën. Në mënyrë të pashmangshme do të jemi në të lashtë nëse një këmishë bëhet nga një këmishë e cila ishte bërë nga një këmishë tjetër. Një gabim apo dy në produktin e parë të pashmangshëm për një model përsëriten dhe intensifikohen bëhet më të shëmtuar, sa më shumë përsëritje të bëjmë. Derisa kjo gjë që duhet të vesh për në shkollë, thjesht nuk më shkon. Njëra mangë është e gjatë, tjetra është shumë e madhe, e shkurtër, tjetra është një tegel supi telegraror, tjetra në kurriz, dhe kopsat e jakës përpara më mbërthejnë prapa qafës. Mund t'i them se pami të tillë nuk do të pëlqej shokëve të klasës së 7. Shpresoj që kjo ju ndihmon të kuptoni se pse flasim për modelin, idealin e martesës dhe familjes, kur e dim se jo çdo kush tani jeton në atë rrethan ideale. Është sepse shumë vetë nuk e kanë parë kurrë atë ideal dhe sepse disa forca kulturore me vendosmërinë largojnë nga ai ideal për të cilin flasim, që aty ynë qëllor dëshiron për ne në planin e tij të përjetshëm. Përshtatjet individuale duhen bërë për gjendje martësore dhe rrethana familjare të ndryshme. Por të gjithë ne mund të bijem dakord për modelin ashtu si vjen nga Perëndia dhe ne mund të përpiqemi për të në mënyrë më të mirë që mundemi. Ne, autoritetet e përgjithshme dhe në punësit e përgjithshëm, jemi thirrur të mësojmë të tjerëve rregullat e tij të përgjithshme. Ju dhe ne, më pas, bëjmë jetë të veçanta dhe duhet të kërkojmë udhëzimin e Zotit në lidhje me rrethana të ndryshme. Por do të kishte një tim të madh dhe humbje të premtimeve të ungjillit nëse nuk do të vendose dhe përsëritej një ideal i përgjithshëm dhe një standard doktrinor. Ne fitojmë një forcë të madhe nga njohuria se Zoti ka folur mbi këtë çështje dhe ne e pranojmë këshillën e tij edhe kur ajo mund mos jetë e popullore. Ju falenderojmë që kuptoni dhe pse jeni të shqetësuar për mbrojtjen e të gjithë pjesëtarëve të familjes, cilat do mosha juaj dhe pse flasim në kundërshtim të forcave që përpiqen të shkatërrojnë çdo aspekt të planit të përjetshëm të lumturisë nga Perëndia. Sa më njohës jemi, që Zoti ka thënë, unë do t'i jap një model në gjithçka që ju të mos mashtroheni. Folsi ynë i parë do t'jetë presidenti Packer, presidenti i 12 apostëve, presidenti Packer.
Jam mirënjohës që po marr pjesë në këtë mbledhje dhe ju përshëndes të gjithëve në mbar botën. Në këtë rast shumë të shenjtë solemn me ndoshta temën më të rëndësishme që mund t'ju sjellim nga udhëheqja e kishës. Ju kemi vrojtuar, ndërsa ju vrojtoni modelet e botës dhe bëheni gjithmonë e më të shqetësuar për çështjet e shtëpisë dhe familjes. Kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme është kisha e rivendosur dhe paraqitja fillestare ishte shfaqja e atit dhe birit profet Joseph Smith. Në atë vegim të parë të mrekullueshëm, si që referohemi tani, kishte dy imazhe, dy ide të mrekullueshme që u vendosën dhe që kanë qenë udhërrëfyese për kishën që atëherë. E para, ai është ati. Nga të gjithë titujt që Perëndia vetë mund t'i jepte vetvetes, ai zgjodhi atë që është më pranë ne të gjithëve. Ai është aty ynë, dhe ne e pranojmë këtë, që jemi bijë të Perëndisë. Dhe me birin që ishte po aty, u bë paraqitja e një familjeje. Pra, ati dhe biri u shfaqën. Në një zbules që u dha pak më vonë, Zoti tha, prandaj, unë, Zoti, duke e ditur fatkeqësinë që do të vinte të banorët e tokës, thira shërbëtorin tim, Joseph Smith të riun, dhe i fola ati nga qieli dhe i dhash urdhërime. Dhe ky ishte një fillim. Ishte modeli i cili na tregonte se ne duhet të veprojmë, të organizohemi dhe të jetojmë sipas zbulesave që na ka dhënë Zoti. Këto zbulesa, si që dini që janë përmbledhur në librin Doktrinë e Beslidhje dhe në zbuleset në librin e Mormonit dhe në perlën me vlerë të madhe, formojnë themelin e shkrimeve të shenjta për kishën. Ne pam se Zoti nuk e organizoi kishën sipas modeleve të kishave të tjera të botës, që do të thotë se nuk ka klerik profesionist. Nuk kemi seminare, si që është tipike për kishet e tjera, që të përgatisin klerik për të udhëhequr kishën. Përmblidhet në një sentencë tjetër, ku çdo njeri të mund të flasë në emër të Zotit, Perëndis, shpëtimtarit të botës. Tek ato shkrime, ne gjejmë një barazi të vëllezërve që mbajnë priftërinë dhe të grave që qëndrojnë krah tyre. Ne punojmë së bashku dhe organizohemi së pari si familje. Ne të gjithë kemi të drejtën e frymëzimit dhe të zbulesës dhe sa shumë na duhen ato në këtë botë, veçanërisht në sfidën e madhe të rritjes së një familjeje. Tani, tema e kësaj mbledhjeje është të rritim pasardhës të drejtë, që është edhe një detyrimi juni. Urdhërimi i parë që ju dha Adami dhe Evës ishte që të shumëzoheshin e të mbushnin tokën. Dhe procesi i shumëzimit e mbushjes së tokës ju dha në trupat e tyre. Dhe ky model do të vijonte në për të gjithë dokumentat e historisë njerëzore. Kështu, ne patëm familjen e parë. Adami dhe gruaja e tij Eva dhe pastaj fëmijët e tyre. Ne dim se pati një luftë në qiell dhe se pati një rebelim dhe se Satani u dëbua dhe se ai ishte i vendosur të shkatëroj veprën e të plot fuqishmit dhe se ai ishte aq informuar apo aq i mençur ose madje aq i frymëzuar sa të di se vendi ku duhet të fillonte shkatërimin e tij ishte familja. Dhe ne shohim këtë në rëfimin për Adamin dhe Evën. Mëtej, ndërsa shpaloset historia e kishës, shfaqet përgjegjësia e prindërve dhe e fëmijëve. Jo shumë vjet më parë, në botë u bën një lëvizje që kishte të bënte me familjen. Dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara mblodhi një këshill mbi familjen në Pekin, Kin. Ne quam delegate ka i këshill mbi familjen dhe në këshillat të tjerë që u mblodhën. U njoftua për një të tillë që do të mblidhej pranë zyrave tona qendrore, prandaj menduam, nëse ata po vinë këtu, ne duhet të deklarohemi publikisht. Një proklamat në kishë është një njoftim i rëndësishëm, madhor. Pak të tilla janë bërë që nga fillimi i kishës. Ato janë të rëndësishme, ato japin zbules. Dhe në atë kohë, kjo që pak më shumë se 10 vjet më parë, vëllezërit shpallën familja, një proklamat drejtuar botës. Dhe se konsiderohet shkrim i shenjtë për sa i përket fuqisë që ka. Tani në paraqitjet e tjera do të dëgjoni se i bëhen shumë referime proklamatës mbi familjen. Mendoj se do të ishte mirë t'ju e lexoj juve. E dim se e keni lexuar. Por nëse e lexojmë ngadalë me kujdes dhe shqiptojmë shumë mirë, mund të ketë më shumë zbulesë sesa mendonit se kishte. Kur vrisni mendjen se pse jemi në këtë mënyrë që jemi, pse ne do të bëjmë gjërat që bëjmë dhe pse nuk do të bëjmë gjërat që nuk do të bëjmë, mund ta gjeni autoritetin për atë në këtë proklamat mbi familjen. Ka raste ku na akuzojnë si jo tolerues, pasi nuk pranojmë dhe bëjmë gjëra që supozohet të jenë modeli në shoqëri. Gjërat që nuk i bëjmë, nuk do t'i bëjmë. Dhe gjërat që nuk i bëjmë, nuk mund t'i bëjmë, sepse standardin që ndjekim na e ka dhënë ai. Më lejoni që vetëm t'ju a lexoj proklamatën, dhe ju do t'a dëgjoni dhe do t'a kuptoni se në të do të shihni gjërat që tani janë kryesore në shoqëri, në politikë, në qeveri, në fe, dhe që po shkaktojnë shqetësimet dhe vështirësitë më të mëdha. Dhe ju do të gjeni përgjigje atje, dhe përgjigjet që janë aty janë përgjigjet e kishës. familja, një proklamat drejtuar botës. Presidencia e parë dhe këshilli 12 apostujve të kishës e Jezu Krishtit, të shenjtorve të ditëve të mëvonshme. Ne, presidencia e parë dhe këshilli 12 apostujve të kishës e Jezu Krishtit, të shenjtorve të ditëve të mëvonshme, solemnisht shpallim se martesa midis një buri dhe një gruaje shugurohet nga Perëndia dhe se familja është elbësore në planin e Krijuesit për destinacionin e përjetshëm të të gjithë fëmijëve të tij. Ne dim në kishë nga doktrina që ne e zbuluar se ne kemi patur një ekzistencë paradoksore. Nuk filloi gjithçka me popullimin e tokës nga njerëzimi. Dhe doktrinat e Ungjillit nuk ishin të reja kur ato ju zbuluan profetit Joseph Smith. Ato ishin nga gjithë përjetësia dhe do të jenë për të gjithë përjetësinë. Tani, dëgjoni me vëmendje. Të gjitha qenjet njerëzore, meshkujt dhe femra, janë krijuar sipas shembullyrës së Perëndisë. Secili është një birë ose bi shpirtërore e dashur e prindërve qellor, dhe si tillë, secili ka një natyrë dhe destinacion hyjnor. Gjinia është një karakteristikë thelbësore e identitetit dhe qëllimit individual të jetës paralindjes, të jetës e vdekshme dhe asaj të përjetshme. Në mbretërinë paradoksore, bijtë dhe bijat shpirtërore njihnin dhe adhuronin Perëndin si atin e tyre të amshuar dhe e pranuan planin e tij, me anë të cilit fëmijët e tij mund të merrnin një trup fizik, mund të fitonin përvojë toksore për të përparuar det përsoses dhe së fundi mund të arrinin destinacionin e tij ose të saj si një trashëgimtar i jetës së përjetshme. Plani hyjnor i lumturisë bën të mundur që marrëdhëniet familjare të vazhdojnë përtej varrit. Vini re që përshkruhet si plani i lumturisë. Përshkruhet diku tjetër në librin e Mormonit si plani i madh i lumturisë. Plani hyjnor i lumturisë bën të mundur që marrëdhëniet familjare të vazhdojnë përtej varrit. Ordinancat dhe beslidhjet e shenjta që janë në dispozicion në tempujt e shenjtë bëjnë të mundur që individët të kthehen në praninë e Perëndisë dhe që familjet të bashkohen përjetësisht. Urdhërimi i parë që Perëndia i dha Adamit dhe Evës ishte rreth potencialit të tyre si burr dhe grua për të qenë prindër. Ne deklarojmë se urdhërimi i Perëndis për fëmijët e tij, që të shumohen dhe të mbushin tokën, mbetet i vlefshëm. Ne më tej deklarojmë se Perëndia ka urdhëruar që fuqitë e shenjtë të krijimit të jetës duhet të përdoren vetëm midis burrit dhe gruas, ligjërisht të martuar si bashkëshortë dhe bashkëshorta. Po vini re se, ndërsa lexojmë, ju e shihni se deklarata të tilla po sfidohen. Bota dëshiron të ndryshojë ata. Ne, jo. Ne nuk mundemi. Kur e vrisni mendjen se cilët jemi dhe pse jemi, ne kemi këtë model dhe do ta zbatojmë. Ne deklarojmë se mënyra me anë të së cilës krijohet jeta e vdekshme është caktuar dhe drejtuar nga Perëndia. Ne pohojmë shenjtërinë e jetës dhe rëndësinë e saj në planin e përjetshëm të Perëndisë. Kur vrisni mendjen sepse ne kemi pozicionimin që kemi në lidhje me gjëra të tilla si divorci, aborti, çështje gjinore, këto janë deklaruar e përvijuar në zbulesa dhe proklamata mbi familje. Është deklarata më e qartë që gjejmë mbi këtë çështje. Bashkëshorti dhe bashkëshortja ka një përgjegjësi solemne të duan dhe të kujdesen për njëri tjetrin dhe për fëmijët e tyre. Bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti. Prindërit ka një detyrë të shenjtë për të rritur fëmijët e tyre me dashuri dhe drejtësi, për të plotësuar nevojat e tyre fizike dhe shpirtërore, për të mësuar ata të duan dhe të shërbejnë njëri tjetrit, për të zbatuar urdhërimet e Perëndisë dhe për të qenë qytetarë që u binden ligjeve kudo që jetojnë. Bashkëshortët dhe bashkëshortet, nëna dhe etërit, dhe të mbahen përgjegjës për para Perëndisë për plotësimin e këtyre detyrimeve. Familja shugurohet nga Perëndia. Martesa midis burrit dhe gruas është thelbësore në planin e tij të përjetshëm. Edhe në kishë, ne nuk njohim model tjetër për martesën. Martesë midis burrit dhe gruas. Fëmijët kanë të drejtën të lindë nga prindër brenda lidhjeve të martesës dhe të rriten nga një atë dhe një nën të cilët i nderojnë me besnikrit të plotë beslidhjet e martesës. Lumturia në jetën familjare është e mundur të arrijet më mirë kur zbatohet në mësimet e Zotit Jezu Krisht. Kam dhier gjithmonë se qëllimi përfundimtar i të gjithë aktiviteteve dhe programeve të kishës përmblidhet në një burr dhe një grua dhe familjen e tyre, që janë të lumtur në shtëpi. Martesa dhe familjet e suksesshme ngrihen dhe ruhet me parimet e besimit, lutjes, pendimit, faljes, respektit, dashurisë dhe mëshirisë, punës dhe aktiviteteve të shëndosha argëtuese. Nëpërmjet planit hyjnor, etërit duhet të kryesojnë familjet e tyre me dashuri e drejtësi dhe janë përgjegjës për të siguruar gjërat e nevojshme për jetën dhe mbrojtjen për familjen e tyre. Nënat janë kryesisht përgjegjëse për edukimin e fëmijëve të tyre. Në këto përgjegjësi të shenjta, etërit edhe nënat kanë detyrim të ndihmojnë njëri tjetrin si partner të barabartë. Pa aftësia, vdekja ose rrethana të tjera mund të bëjnë të nevojshme për shtatjen ose ndryshimin e këtyre roleve. Të afërm të tjerë duhet të ndihmojnë kur është e nevojshëm. Ne paralajmërojmë. Ne nuk e përdorim shpesh këtë fjalë, por këtu është me vend. Ne paralajmërojmë se individët që shkelin beslidhjet e delirësisë, që abuzojnë me bashkëshorten ose fëmijët, apo që dështojnë në përmbushjen e përgjegjësive të tyre familjare, do të qëndrojnë një ditë përgjegjës përpara Perëndisë. Për më tepër, ne paralajmërojmë se shpërbërja e familjes do të sjellë mbi individët, komunitetet dhe kombet fatkeqësitë e parashikuara nga profetët e lashtë dhe modern. Ne u bëjmë thirrje qytetarëve dhe zyrtarëve të përgjegjshëm të qeverive, kudo që janë, të nxisin ato masa të krijuara për të ruajtur dhe forcuar familjen si njësia themelore e shoqërisë. Tani, në paraqitjet që do të bëhen në këtë mbledhje të mbar kishës, ju do të dëgjoni zbatime praktike, dhe udhëzime dhe këshill udhërrëfim, por të gjitha përqendrohen në zbulesat e shkrimeve të shenjta, në doktrinën dhe në parimet si që janë shpallur në këtë proklamat mbi familjen. Kur ju të rinjë, që tani prisni martesën dhe jetën familjare, vështroni përreth dhe shihni rreziqet, ka vetëm një vend në këtë tokë ku familja mund të mbrohet plotësisht. Dhe kjo është në ordinancat dhe doktrinat e Ungjillit të Jezu Krishtit. Jetoni Ungjillin dhe gjithçka do të shkojë mirë. Bota nuk është një vend shumë i këndshëm kur ti jetosh dhe ka sfida, sëmundje, modelet e jetës dhe vdekjes dhe gjithë problemet që na vijnë. Por përsëri përgjigjet gjenden kur kupton se familja është njësia themelore e kishës. Të gjitha aktivitetet e kishës organizohen për të forcuar familjen. Ndonjëherë ne edhe mund të zhvendosemi pak nga pozicioni ynë i mbështetjes së familjes, që familjet të jenë përgjegjëse për të mbështetur kishën. Udhëheqësit vendor duhet të kenë kujdes kur organizojnë aktivitete dhe programe të kishës, që të tërheqin të rinjt e të rejat dhe të përgatisin ata për jetën martesore, dhe pastaj të ndihmojnë ata gjatë viteve të para të martesës e në vazhdim në moshën e shkuar. Po kuptoj se mosha e shkuar është një përvojë interesante. Kam vrarë mendjen për modelet e dashurisë dhe shoqërimit familjar, dashurinë romantike të rinisë. A do të ruhen ata? Oh, po. Jo vetëm do të ruhen, por edhe do të përlëvdohen dhe do të shtohen. Tani, nuk është e lehtë të krijosh një familje në këtë jetë dhe të rritësh fëmijë. Por me kishën, kështu si ç'është, ju do të gjeni ndihmat që ju nevojitet. Dim si të lutemi, ne dim si të japim mësim, por ka edhe çaste kur na duhet ndihmë. Gjithmonë, kudo, ka një udhëheqës të radhës të pliftërisë. Neve na janë mësuar modelet e zbulesës dhe dim se kemi zbulesa vetjake. Kur nuk kemi të sigurt, mund të drejtohemi atyre shkopinjëve të vjetër, të zakonshëm, ashtu si që janë. Dhe nëse ndjekim ata, do të kalojmë të sigur në përjetën moderne me familjet dhe nipërit e mbesa tona. Tani, në familjen tonë kemi nipër e mbesa, stërnipër e stërmbesa, dhe përsëri kemi nevojë të drejtohemi udhëheqësve të priftërisë të radhës për të bërë atë që zakonisht pritet të bëjmë për ne në kishë. Por ka kora sfidash dhe vështirësish dhe rrezikësh e zhgënjimi. Por këtë është kisha. Ne në kishë bëjmë gjithçka mundemi që të mbrojmë familjen, dhe pastaj është udhëheqja e priftërisë, fuqia që është e pranishme kudo në botë, në çdo komb ku ekziston kisha. Burra që janë shëguruar në priftëri dhe gra që janë të mençura e amënore me instinkte prej mama. Ku fëmijët tanë i larguar nga shtëpia për të shkuar largë dhe për të vendosur familjen e tyre në një qytet të largërt. Ne kemi parë tek largohen dhe kemi patur ngushëllim teksa dim se ata do të kishin një familje aty. Dhe u kemi thënë fëmijëve tanë në më shumë se një rast. Ju nuk do të jeni në gjendje të na telefononi shumë shpesh, sepse kushton shtrenjtë, por aty do të keni një gjyshe, ku do të gjeni gjyshen tuaj në shoqatën e ndihmës, dhe të merë një këshill të mençur, dhe të keni të njëjtën fuqi që keni patur në vetë familjen tonë. Dhe kur shkoni, kjo thjesht e zgjeron rrethin familjar. Nëse do të dëgjoni udhëzimet që do të vijojnë në këtë sesion, do të shihni se ka frymëzim dhe drejtim. Dijeni gjithashtu se kur pagëzohemi në kishën e Jezu Krishtit të Krisht të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, ka një tjetër ordinancë të veçantë nga pagëzimi në të cilët jepet dhurata e frymës së shenjtë. Vëllezër që mbajnë autoritetin vendosin duart mbi kokën e secilit individ, secilit person që është pagëzuar, dhe japin atyre atë dhuratë që do të jetë një dritë dhe një mësues, një korrigjues dhe një udhërrëfyes ndërsa jetojmë. Nuk mendoj se për antarët e kishës kërkohet që të jetojnë me frikë, të shohin gjithçka që rrjedh përreth nesh dhe të thonë: si mund të ngrejmë një familje kur rreth nesh ka kaq shumë të ndime dhe vështirësi? Po, sepse ju mundeni, sepse ju mund të udhëhiqeni dhe ju mund të mësoni fëmijëve tuaj të udhëhiqen. Në gjithë këtë ju mund të jetoni një jetë lumtur familjare dhe të kuptoni në fund të gjithë kësaj në ekzistencën tjetër që familja mund të jetë së bashku. Tani, ndonjëherë ne kemi anëtarë të familjes që nuk jetojnë sipas standardeve të Ungjillit. Ne kemi premtimin e profetëve se ata nuk janë të humbur përgjithmonë, se nëse ata vullosen në ordinancat e tempullit dhe nëse beslidh mbahen në kohën e dur pasi të jepet gjithë korrigjimi nevojshëm, ata nuk do të humbasin. Prandaj, unë shtrij bekimet e mia të të gjithë ju në përkish, ndërsa gëzoni jetën familjare, qoftë si prindër apo si fëmijë, apo në çfarëdo modeli që është modeli juaj, se ju do të bekoheni dhe do t'ju mbrojnë, se fuqia e frymës së shenjtë do të jetë e pranishme në jetën tuaj, dhe se fuqia luajtës e priftërisë e pranishme kudo, do të jetë aty për t'u korrigjuar, për t'u bekuar, për t'u nxitur dhe për t'u konfirmuar në dëshminë tuaj. Unë e di se Perëndia jeton, se ai është aty ynë, ai është aty ynë. Unë thuaj se nuk di si ta them atë fjalë. Është një fjalë që e themi gati si rastësisht, por ai është aty ynë. Ai na do, dhe me të njëjtin model, ne që udhëheqim kishën, kemi të njëjtën ndjenjë për të gjithë ata që janë anëtarë të kishës, ose që mund të jenë. Prandaj, unë kërkoj bekimet e Zotit mbi të gjithë ju, dhe bekimet e Atit mbi të gjithë ju si anëtarë të kishës, ndërsa përballemi përgjithsinë e rritjes së pasardhësve të drejtë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, President Packer, for the clear and inspiring ideal you've set before us.
Now, jemi të lumtur të kemi këtu plakun dalin H. Oaks të korumit të 12 apostujve, motra Julie Beck, prezidente përgjithshme e shoqatës, së të ndihmës, motra Susan Tanner, presidente përgjithshme të rejave, dhe motrën Sherry Land, presidente përgjithshme të Fillores. Duke pasur në mend atë mesazh që u përdor në proklamat e drejtuar të botës mbi temën e familjes, po prezantojmë këtu këtë mbledhje. Këta udhëheqës kanë patur mirësinë për të mëftuar të bashkohem me ta dhe më kanë kërkuar të panë rolin e drejtuesit të diskutimit. Ka një thënie në proklamatën barbotërore mbi familjen e cila thotë: Martesa midis burrit dhe gruas është thelbësore në planin e tij të shpëtë përjetshëm. Kur flasim rreth familjes dhe familjes në kishë, pse e vendosim atë në kontekstin e planit të Perëndisë? Pse e vendosim në kontekstin e përjetësisë dhe në të gjithë planin e shpëtimit? Duke cituar përsëri proklamatën për familjen, familja është thelbësore në planin e krijuesit për destinacionin e përjetshëm të fëmijëve të tij. Vendimet dhe dëshirat tona për martesën, lindjen dhe mbështetjen e fëmijëve janë përjetësisht të rëndësishme. Ne duhet të drejtohemi nga urdhërimet e Perëndis dhe mësimet e shërbëtorëve të tij, jo nga kultura popullore apo nga korrektesa politike. Ky është një mesazh dhe qëllim kryesor që u drejtohet të rriturve të kishës në këtë transmetim të rëndësishëm. Shumë mirë, faleminderit. Motra, a keni ndonjë koment rreth planit të përjetshëm të gjithë kësaj? Pse thjesht nuk jemi një organizat tjetër shoqërore ose agjensi që u përgjigjet nevojave të komunitetit? Ndonjë koment?
Unë mendoj se, teksa mendoj për martesën si një angazhim, dhe është një angazhim, edhe pse bota nuk e shikon si një angazhim, atëherë ne shohim atë si një zotim në tre persona. Burrat dhe gratë zotojnë njëri tjetrit dhe atit tonë në qiell. Dhe unë mendoj se dashuria hynore, dashuria e pastër e Krishtit, është pjesë e kësaj lidhje martësore. Dhe kjo dashuria jo vetëm na afron me njëri tjetrin, por na afron dhe shumë atën tonë qëllor dhe si pasoj më afër me njëri tjetrin.
Në lidhje me atë trekëndësh që sa po vizatuat me dorë, ne veçanërisht theksojmë sjelljen e qiellit brenda shtëpisë, duke u përpjekur të sjellim Perëndin brenda martesës. Ndonjë këshill për vëllezërit dhe motrat kudo që ndodhen, të rinj apo të moshuar, të cilët janë duke përpjekur për ta bërë këtë?
Çfarë po mendoj unë është se kur flasim për familje të përjetshme, nuk kemi parasysh familje të përsosur, por një familje që po përpiqet të bëhet të së fundi e përsosur dhe gjithashtu dhe të kthehet tek aty ynë në qiell. Dhe kjo ideja e një trekëndshi me atën tonë qëllor dhe shpirtin që në ndihmojnë e të zgjidhim sfidat e jetës, për mua ajo është një familje përkryer në këtë jetë. Ajo ka sfida, por pjesëtarët e familjes punojnë që të zgjidhin mendimin e atit tonë qëllor. Të shiroj të them diçka për gratë që janë të braktisura për çfarë do arsye që bashkëshorti i kalën vetëm, ose gjithashtu janë të veja. Shumë gra me besim e besnikëri të përsosur u zotuan të ndaj të gjithë planet kur u vullosën, dhe tani ata gjenden të vetme. Unë e di se shumë nga këto gra besnike kanë thënë, Mirë, unë jam sutuar për planin dhe nuk do të prapsem thjesht sepse jam e vetëm. Për sëri do të kem lutje familjare, studim familjar të shkrimeve të shenjta dhe mbrëmje familjare në shtëpi. Do të edukojmë këtë familje dhe do të kujdesemi për nevojat e saj, si pas planit të Zotit. Unë e lëftoj dhe ndëroj këto gra që atë nuk e praktisin planin sepse janë të vetme. Është më e vështirë nëse je vetëm, por mund të dalësh.
Zoti nuk tha se do të ishte lehtë, por ai na ka siguruar se do të jetë e mundur.
Ne pyesim, themi që pse familja është kaq qendrore. Spolesa na tregon sepse ne jemi marrë kemi pasur shumë punë dhe kemi pasur privilegjin që të jemi pjesë e një familje përjetshme. Dhe kjo është gjithë plani. Dhe unë jam shumë mirënjohëse që një nga mësimet e parë të Jezus Smithit ishte që familja të ishte qendrore në plan. Dhe gjithçka tjetër përputhet me këtë.
Mund të ketë lagje dhe kunje në qiell ose ndonjë organizat tjetër për të cilën nuk kemi informacion. Por ne e dim se familje do të ekzistojë në qiell. Dhe shumica gjërave që na është thënë për jetën që vjen dhe jetën celestiale përqendrohet në organizatën në familjes, është principi lart i tempullit. Shpresoj që kjo të ndihmojë antarët dhe ata që nuk janë antarë të kuptojmë se pse ne flasim për këtë kaq shumë. Masa përqendrimit ton në çështjet e vdekshme, pushtet, dominim, pronë, prestigj, nuk kanë ndonjë rëndësi në jetën tjetër, por familja po. Do të diskutojmë lindjen, rritjen dhe dashurin ndaj fëmijëve dhe si të ndihmojmë ata të bëhen ajo që duhet të bëhen. Por së pari, çfarë mund të themi në lidhje me aspektet personale të martesës? Si punojmë me martesën tonë në mënyrë që me kalimin e kohës ajo do të na sigurojë ambientin në të cilin natyrshëm do të duam të lindin e të rriten fëmijë.
Ju i thatë si të përgatitemi për të pasur një familje. Që të ketë sukses, bashkëshortët duhet të kenë një themel shpirtëror, një unitet qëllimesh dhe besimesh për atë që duan në shtëpinë dhe familjen e tyre. Një nga udhëzimet më të thjeshta gjendet tek Zana Fila, kapitulli 2, ku Zoti thotë se njeriu do të praktisë babën dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij dhe do të jenë një mish i vetëm. Ky shkrim jep çift tre detyra: braktisin situatën ku ishin, bashkohen së bashku dhe do të jenë një. Nëse punojnë mbi këto tre parime, ata atëherë do të fillojnë të zhvillojnë atë marrëdhënie me Zotin.
Dua t'i tregoj një çifti të ri që po martohet se duhet të shohin në radhë të parë njëri tjetrin kur lidhen në altarin me ceremoni, jo së pari tek prindrit, vëllezërit e motrat apo miqtë e tyre. Shikimi së pari i njëri tjetrit për të zgjidhur problemet e tyre, sepse bashkimi i tyre nën kryesinë e autoritetit të dashur të Atit qiellor në atë tre këndësh do t'i çojë ata në kapërcimin e problemeve të pashmangshme të martesës.
Unë më pëlqen të mendoj përsëri për këtë fillimin e historisë. Kjo historia e parë dashurisë midis Adamit dhe Evës. Adami u krijua dhe Zoti i dha atij këtë botë të bukur. Ai i krijoi lulet, kafshët, këtë kopsht të mrekullueshëm. Por Adami nuk mund të përbaronte derisa ai pati një ndihmuese Cili Vërdisi, cili ishte e përshtatshëm për atë në çdo drejtim, emocional, shpirtëror dhe fizik. Mendoj që ajo na tregon ne se shoqëria, një martesë e mirë duhet të ketë një martesë në të cilën ne jemi përshtatur për njëri tjetrin. Ne duhet të mendojmë se çfarë duhet të bëjmë për të ndihmuar atë lidhje, për të përparuar. Ne kemi bazat, cilësit natyrore dhe detyrat në martesën tonë, por ne gjithashtu nuk duhet të jemi egoist në atë lidhje.
Kam dëgjuar presidentin Hinckley të thotë se egoizmi mund të jetë sfida më e madhe në martesë. A keni ndonjë këshill për kishën mbi përpjekjen për të thënë si ka qenë dita e saj në vend që thjesht të themi si ka qenë dita ime?
Ndihje në botën e sot me diskutohet aq shumë lidhje me apo plotësohen nevojat e mia.
Po, nevoja është një fjalë mjaftë madhe.
Sikur vetëm të arrinim asaj pike ku të mendojmë për nevojat e një tjetri, atëherë nevojat tona do të plotësohen. Ajo është mënyra më e mirë për të plotësuar nevojat tona, është teksa kujdesemi për tjetrin. Unë rrita në shtëpi ku martesa ishte shumë e mirë, por unë bëj mend maman që më thoshte mua, të kesh një martesë të mirë është punë e vështirë. Dhe ajo nuk po e thonte se ato nuk kishin një martesë të mirë, por se ti kur nuk do të lësh ditën të shkoj pa menduar rreth bekimeve për partnerin në martesën tënde dhe duke menduar rreth nevojave të atit ose të asaj. Shpesh që të gjojmë të rinë të thonë, për kërkoj shpirtin tim binjak. Ata e largojnë martesën sepse mendojnë se ka një përshtatje të përsosur, një shpirt binjak që do të jetë miku i tyre më i mirë për gjithmonë. Çfarë duhet të kërkojnë në të vërtetë nëse duan bekimet të Zotit dhe formimin e një familje të përjetshme? Si dhe bëjnë ata?
Unë jam gjithnjë dyshues kur dëgjoj se dikush po pret për personin që ishte i paracaktuar për ta nga qielli. Mund të ketë rastet e tila, por shumica nga ne shohim për dikë që ne e duam, që ka të njëjtat ideale dhe parime dhe që mund të qëndrojmë e të kalojmë jetën me të për të formuar një familje të përjetëshme. Mendoj se të presësh derisa diçka t'ju godis në kokë dhe të thuash kjo ose ky është, thjesht shtyn martesën dhe ndonjëherë bën krejt të pamundur. Të gjithë kemi dëgjuar komentet të tilla si e po duhet të mbarojmë shkollën ose dua një punë ose para apo makinë. Gjithmonë e më shumë dëgjojmë në shoqëri apo ato lloj kërkesash. Ne duam që gjithçka të jetë rregull. Më pëlqen për kufizimi për dashurinë që James Truber dha shumë vite më parë. Ai tha, dashuria është përvojat që kaloni së bashku. Ju të rinj të pamartuar nuk duhet të humbisni përvojat që na lidhin së bashku në rinin tonë dhe në vështirësi tona e në sakrifica tona, ashtu si edhe në vitet e më vonshme, kur ndoshta të kemi pak më shumë para. Kur ne bëjmë atë që ati qiellor na kërkon të bëjmë, ai do të na bekojë. Le të mos ja heqim ati mundësin të plotësoj premtimet e ti, duke vepruar si kur ne duhet të bënim gjithçka krejtësisht vetë.
Njëkohësisht, ne nuk duam të nëzisim të rinë të zgjedhin nën standart dhe flasë për standartet e kishës, duke martuar me dikë që nuk do të qëndronte me ta në ngjill dhe në shërbim të Zotit. Don mendoj të jesh i martuar dhe të kesh familje, të jesh i besueshëm dhe sakrifice për ngjillin është gjithë gëzim i plot. Na sjell me të vërtet gëzim. Dhe ky është një bekim i madh dhe ne duhet ta theksojmë atë shumë.
me shpirtin që ju ndat me ne, me gjithçka që po ndodh rreth rrotull në përbotë kudo, ekziston shumë frikë. Dëgjoj që të rinjtë e pamartuar në moshë madhore dhe adoleshentët pyesin veten nëse do të ketë një të ardhme, a do të jetoj aq gjatë sa të martohem. Gjithmonë ka qenë e vështirë, nuk ka patur asnjë kohë në histori kur të mos ketë patur gjëra për të friksuar. Ja pse kemi Ungjillin. Nuk mund të jetojmë në frikë, jo në këtë kishë, që gjërat nuk do të shkojnë siç duhet. Ajo mund të jetë frika personale apo kolektive për botën. Ne thjesht duhet të jetojmë Ungjillin, të përdorim besimin ton, të marrim përgjigje ndaj lutjeve tona dhe të ecim përpara, kështu ka ndodhur gjithmonë. Po parafrazoj një shkrim të shenjtë. Dashuria e përsosur e Zotit e nxjerr jashtë frikën. Faleminderit. Unë kam dëgjuar disa të rinj duke menduar për martesën të thonë: nëse ne thjesht mund të bëjmë një listë të gjërave që do të bësh ti dhe atyre që do të bëj unë, atëherë me kushtet e kësaj liste ne do të kemi një martesë të lumtur. Si mendoni?
Nuk është një listë. Lista ndryshon. Ka ulje dhe ngritje çdo ditë. Është një kuot e mrekullueshme nga John Milton në Paradise Lost, ku Adami flet për Evën dhe tha: ato mira veprime të përshtatshme që vinë për ditë nga të gjitha fjalët e saj dhe veprimet të ndërthurura me dashuri. Dhe unë mendoj për ato dhe them, me mira gjëra, dhe unë e kuptoj se ne, nëse kemi një lidhje si ajo, kur ne mendojmë vazhdimisht se çfarë mund të bëjmë për të ndihmuar, do të ketë një ndarje të martesës, të punës në martesë. Duhet të ketë ato, sepse nuk mund të bëni gjithçka vetë. Por unë kam kuptuar se ajo ndarje pune për çiftet të reja ndryshon nga ajo që ishte kur unë martova. Dhe unë shikoj se si çiftet e reja janë në familjen time dhe bashortet e ti, dhe mënyra se si ato i bën gjërat në familjet e tyre janë të ndryshme nga se si ne i bënim. Ata përsëri e bëjnë gjithë punën në shumë drejtime, ajo do shtash më mirë se jona. Dhe dua të them që sidoqoftë është individuale, çdo çift duhet të gjejë zgjidhjen si të veprojë.
Po më kujton proklamata e cila flet mbi të qenë partner të barabartë. Më pëlqen shumë ideja jote. Nuk themi thjesht ti do jesh e vetmja që do të kujdeset për ushqimin dhe unë do të jemi vetme që do të kujdeset për paratë. Do të ketë ndërrime rolesh dhe një ekuilibër dhe ndryshime. Por duhet të jemi në këtë gjë së bashku. Duhet të përfshihemi së bashku. Kjo është çfarë thot proklamata. Dhe gjëja më parë që folëm, lumturia në jetën familjare është e mundur të arrihet më mirë kur bazohet në mësimet e Zotit Jezu Krisht. Kjo më thot që më mirë të mendoj për të metat e mia për para se të shqetësohem për të metat e njerëzve të tjerë. Ky është një manifestim i asaj që na mësoi Jezusi kur tha: mos u përpiq të heqesh grimcën nga syri i tjetrit kur ti ke një tra në syrin tënd.
Unë më të mendoj për shembujt e disa miqve të mi, të cilët ishin të kthyer në besim në kishë, dhe kultura dhe familja tyre nuk ishte këtë lloj uniteti dhe shembullin si të Krishtit. Nuk ishte pjesë e trashëgimisë tyre. Por ata u bashkuan me kishën, përqafuan mësimet e shpëtimtarit dhe kur u martuan thanë: si do të jetë kultura e familjes sonë? Çfarë kulturë do të kemi tani? Dhe me shumë kujdes ata vendosën të kishin një kulturë shëndore të ditëve të mëvonshme. Studuan shkrimet e shenjta, studuan doktrinat se si duhet të ishte familja tyre, që të përputhej me ato që e dinin se ishte e vërtet. dhe ata e ndërtuan jetën familjare mbi parimet e Krishtit. Çfarë na mësoi shpëtimtari? Si e trajtojmë njëri tjetrin? Sjellje të mira, mirësi, respekt. Dhe unë e di gjatë viteve ajo familje u zhvillua. Ato nuk kanë kulturën e vendit e tyre, ata kanë kulturën e ungjillit në shtëpi.
Një kulturë shqiptarëve të ditëve të mëvonshme është një themel të jetë më e mirë për martesë të një listë ndarje punësh.
O kemi thënë fëmijëve tanë se kur ata martohen, martesa nuk është se kush është i drejtë, është se çfarë është e drejtë, se cili sjell tradita nga familja e vet. Dhe kur ata bashkohen, u nevojita të shohen tek parimet e ungjillit për të vendosur se cila është e drejtë. Dhe ata janë shumë më mirë se familjet e tyre ishin. Familja e tyre do jetë më e fortë.
Motra Tener, kam qenë mjaft mirënjohës për kapitullin e dytë të Nefit në Librin e Mormonit, e cili na tregon më shumë për zgjedhjen që bën Adami dhe Eva, se sa do kush tjetër ka patur mundësinë të di ndonjëherë. Është i qartë se kristali që Adami e Evës nuk do të kishin lindur fëmijë në kopësht. Shumica e botës nuk e di atë gjë. Për ne kjo është një çështje thelbësore doktrinore. Ideja e planit të përjetshëm dhe familjes si qendër e gjithçkaje.
Unë mendoj se ne jemi aq të bekuar në botë në këtë kishë që kemi proklamatën familjes. Ajo vjen nga profetët e vërtetë, tamam si një shkrim, dhe vjen dhe urdhërimi që Perëndia i dha Adamit dhe Evës të shumojnë dhe të mbushin tokën si burr dhe grua mbetet i vlefshëm. Kurun, më kujtohet kurun isha e re dhe beqare, dhe në vitet e para të martesës, unë dëgjova këtë të predikohe nga apostujt dhe profetët, dhe unë isha mirënjohëse për atë këshill të vazhdueshme. Më kujtohet se ata na mësuan që ne duhet të martohemi, të kemi fëmijë dhe të edukohemi, gati në të njëjtën kohë, ndonëse edhe duke si e pamundur për të realizuar. Dhe mendoj se ndoshta kjo duket e pamundur, dhe ne kemi njerëz që habitën rreth saj, por teksa kam menduar rreth këtij urdhërimi që mbetet i vlefshëm, unë besoj se ai kërkon besim të madh dhe gjithashtu kurajo të madhe dhe shpesh edhe sakrifica të mëdha. Na kërkon ne të jemi të në njëtin në vend me Zotin dhe kjo kërkon një zemër të pastër, kështu që ne nuk jemi gjykuas të njerëzve të tjerë të cilët kanë zbulesat e tyre personale në lidhje me atë urdhërim.
Ajo që sa po tha motra Tener është e vërtet dhe pa mas e rëndësishme. Të falenderojmë për atë. Ne jemi në rrezik sot që anëtarët të kishës të shohin në përparësi të botës në vendimet që marrin për lindjen e fëmijëve, në vend që të vendosin sipas besimit në premtimet e Zotit dhe të mbështeten në planin e madh të lumturisë dhe të qëllimit të jetës. Ata shohin në burime të tjera, televizioni ose këshilltar të shquar ideologjik, madje edhe presionin e fqinjve për të vendosur për gjëra themelore dhe të përjetshme dhe që bëhen me lutje drejtuar Zotit.
Mendoj se është një çështje besimi. Ne ndim në shumë vende në botë nuk ka shtëpi mjaftueshme për banim. Si një çift, si të rrit një fëmijë kur nuk kemi as edhe një vend ku të jetoni? Nuk kemi fëmijë sepse kemi para apo sepse kemi mjetet, dhe në mendoj se është një gjë besimi. nuk e bëjmë ato fëmijë sepse ne kemi mjete, ne kemi fëmijë sepse ne kemi besim. Dhe ajo ide dhe ajo mënyrë e kërkimit të bekimeve të Zotit sipas planit do të krijojë mrekulli. Nëse nuk ka shtëpi të mjaftueshme, ato do të gjenden. Ashtu si pagesa e të dhjetës është një çështje besimi. Nuk e paguan të dhjetën sepse ka një sasi parash, nuk e fëmijë sepse ke para.
Ne tregojmë parimet e përgjithshme sepse ne jemi autoritete të përgjithshme dhe funksionar të përgjithshëm.
Mua më pëlqen thënia, udha do të hapet nëse ne udhëhiqemi nga besimi, nga një eksperiencë personale. Kër ne sa po martuam, baba i burrit tim edhe ati një bekim dhe i tha, ndiq parimet të ungjillit, bëj çfarë ti duhet të bësh në këtë martesë të udhëhiqu nga besimi, dhe udha do të jetë hapur me njëherë nga të papriturat. Dhe mendoj se do dhe hiqesh nga besimi, nuk do të thot të ecësh i shkujdesur. Ne do të jemi të menqur dhe të punojmë shumë dhe ne do të jemi të gatshëm për të sakrifikuar dhe ndoshta të shkosh pa të. Por rrugët e papritura ishin të hapura për ne. Unë besoj se ai është një parim i vërtet për çdo njërin i cili udhëhiqet nga besimi. Ti fole për gatishmërinë për të bërë punën që kërkohet për të pasur fëmijë. Ajo, për të bërë fëmijë duhet me të vërtet shumë punë, dhe ne nuk duhet të kemi frikë për saj, sepse puna e zellshme dhe gatishmëria për të bërë çfarëdo që kërkohet na bën ata që jemi. Sakrifica në bënë ata që jemi. Dhe unë dëshiroj të japë dëshmi për gëzimin që vjen kur ne kemi fëmi dhe familje. Nuk është vetëm një urdhërim nga Zoti, por ka bekime të mëdha që prindohen.
Në shumë vende të botës ka njerëzit ku njerëzit na dëgjojnë, ide e të paturit fëmijë është hedhur poshtë, ose nëse keni një fëmijë, ai mjafton dhe është butallallëk, ose ja ose jo patriotik të kesh të tjerë. Kjo mendohet. Ka plot ide në botë që veprojnë kundra planit të ungjillit. Babai Lehi tha, është e nevojshme që të ketë një kundërshtim në të gjitha gjërat. Ne nuk mund të presim të duart rokitemi sa herë që bëjmë çka mendojmë se është e drejtë, por Perëndia do të bekojë.
Unë di shumë çifte që dëshirojnë të kenë fëmijë dhe nuk e kanë atë bekim. Si detyra është mos pasja fëmijëve, dhe ne duhet të dëgjojmë dhe të mbështesim ata. Dhe gjithashtu besoj se dëshira për të patur fëmijë që kanë motrat beqare dhe ndoshta dhe çiftet e ndryshme, ndoshta nuk do të largohet nëse janë të drejtë, sepse është një dëshirë e dhënë nga Perëndia. Ajo e drejtohet natyrave të tyre dhe udhëzimit që kanë marrë në qiell. Ai përgjërim nuk duhet të largohet, dhe për Zotit do të bekoj ata.
Dhe kjo dëshirë do të vlerësohet në gjykimin e fundit. Një nga shkrimet e shenjta më qetësuese është në seksionin 137 të Doktrinave dhe Beslidhje, vargu 9, ku na tregohet se Zoti do të na gjykojë sipas punëve dhe dëshirave të zemrave tona. Le të flasim në lidhje me përmbushjen e urdhërimit të ftesës për të lindur fëmijë dhe vazhdimin e progresit të tyre të përjetshëm, duke i rritur ata. Ato nuk janë të palidhura mes tyre, sepse urdhërimi i Zotit nuk është thjesht për të bërë fëmijë. Është i rrisim ata me idenë për t'i shpëtuar ata. Kur flasim për këtë, çfarë do të thotë që familja vjen e para? Ne e themi dhe besojmë këtë, por çfarë do të thotë kjo? Unë dua të përdor syzet e tua që të përdor një metaforë nga Neil Maxwell. Ai sugjeroi që ne të shkruajmë diçka në brendësinë e syzeve tona, në mënyrë që kurdo që shohim tek njëri të ndonjë subjekt, ne ta shohim atë mesazh. kur ju i vendosni syzet që të shihni vendimet mbi mënyrën se si e përdor familja kohën e saj, ose se si lagja do të programoj veprimtarit. Ne kemi shkruar brenda syzeve tuaja, familja është e para. Më pëlqen shumë vargu nga predikuesi, çdo gjë ka stilin e vet, çdo situatë ka një kohë nën qiell. Ne kemi një kohë të kufizuar, por të gjithë kemi të njëjtën kohë. Nëse përpiqemi për prioritet, mund ta vendosim familjen të parën dhe të bëjmë një punë më të mirë. Kur themi që familja është e para, ne duhet të mendojmë për ide si lutja familjare, mbrëmja familjare dhe studimi shkrimeve të shenjta në familje, duke organizuar kohën që këto të realizohen, gjë që ka rrjedhime të përjetshme në rritjen shpirtërore të fëmijëve tan. Le të kthehemi tek fjala model në fjalët e mia hyrëse. Disa gjëra të cilat thuajse i marrin lehtazi nuk duhet të merren ashtu, si studimi familjar i shkrimeve të shenjta, lutja familjare, mbrëmja familjare në shtëpi. Ne flasim për to sikur të gjithë i kuptonin ato, por ato duhet të bëhen pjesë e një modeli familjar.
One hopeful thing about patterns sometimes
që mendoj për modele derse ndonjëherë ne ndiejm papërsosmëri tona në përpjekje për të rregulluar ato, por kjo është e rëndësishme të dish të është në ndimon ne kur ne shohim fëmijët tan që vazhdojmë ato edhe pse ne gëdim
një pjesë e saj arriti të asimilohe prej tyre.
Në varrimin e babit të burri im tha se ai nuk kishte mësuar asnjë gjë në kishë, që ai nuk kishte mësuar më parë në shtëpi. Ai ishte më shumë se një ndërim për prindërit e tij, prindërit e një familje të madhe. Ai thonte se si familjet ndonjëherë mbliteshin në krevatin e prindërve dhe babai tërhiqte tentën e vjetër të dritares të dhomën e gjumit dhe vizatoi hartën në planet të shpëtimit të tij. Dhe tha, ne mësuam planin e shpëtimit duke ulur së bashku në dhomën e gjumit të prindërve. Ai tha, ne nuk na duheshin disa nga aktivitetet që bota promovon tani sepse ne kishim dalë në fushën brapa dhe luajtur bëra si një familje. Dhe kishte gjëra shumë të mira, kjo familje të bënte të tërhiqte njëri tjetrin së bashku dhe mënyrët për të krijuar shumë kujtime.
A më kujtohet se ne kishim një rregull në familjen tonë që nuk do të ndiznim televizorin kur të ishim në ngrënie, kur të sepse kjo kohë bashkimi ishte një kohë bisede. Çfarë bëre sot? Çfarë problemi ke? Si mund të të ndihmoj? Pyetje të tilla. Biseda nuk bëhet nëse shpërqendrohesh nga lajmet. Dhe ne mblidheshim të gjithë në shtëpi për darkë. Për shkak të rrethanave tona, nuk mund të mblidheshim të gjithë për mëngjes, por ne kishim një vakt të bashkë kur uleshim. Kjo ishte shumë e mirë për familjen tonë.
We had similar experiences.
Ne kishim eksperienca të ngjashme të bisedës dhe të kolidhur veten tonë së bashku. Biseda nuk është vetëm lidhse dhe informative, por është dhe kënaqësi. Mund të qeshësh së bashku dhe të ndash eksperiencët e tua personale. Ne zakonisht të bënim lutje familjare në kohën e mëngjesit dhe darkës, pasi ne ishim së bashku në ato dy vakte. Lutjet tona familjare ishin shpesh në mënyrë aktuale bisedës që prezentohej gjatë drekës ose darkës. Dhe një herë burri mund të lutej për gjyshen, e cila kishte një operacion, të fëmijët nuk ishin e dijenit të asaj. Ose mund të lutej për të kërë në botë që vuante nga tërmeti dhe ato nuk i dinin për ato çështje gjithashtu. Dhe kishim gjithë biseda të mrekullueshme. Unë jam rritur në një familje të madhe. Dhe ajo do thonte se ne kishim shumë pikpamje të ndryshme. Dhe gjithashtu shumë punë. Ne prindet e mi përdornin brëmin familjare në shtëpi për të na mësuar. Çdo javë ne këndonim dashurinë në shtëpi. A ishte himni i hapjes. Dhe më kujtohet se kur isha adoleshente, unë u lodha duke kënduar atë him.
Dhe njëra ai him në shtënduar me dhëmbë shtrënguar.
Dhe me detin. Dhe nga njëherë është nëna që shtrëngon dhëmbët. Ishte më shumë një besim se sa një praktik. Çdo javë, babi në thoshte, tani të këndojmë himnin tonë të hapjes dhe ne thonim, dashuri në shtëpi. Kër isha 14-15, atë moshë kur vënë në diskutim gjithka, pyeta babain, pse të da këndojmë këtë këngë çdo javë? Ka shumë himnë të mira në librin e himneve, dhe hejme pa shumë ashpër dhe më tha. Kur të kesh mësuar mësimin një, unë do të mësoj mësimin dy. Nuk e di se cili ishte mësimi dy, pasi nuk e zhvilluam do njëherë. Për dua të them se në përvite, në një farë mënyre, ne mësuam të donim njëri tjetrin. Ne mësuam atë, sepse prindërit e mi donin që ne ta mësonim atë mësimi numër një. Ata dinin që duhet të bëllonin çdo gjë dhe e filluan me atë mësim. Unë kisha një nënë të mrekullueshme që në foli dhe ajo kishte 4 fëmijë dhe tha, po përpiqemi të jemi të mirë, të bëjmë studimi familjar, të shkrimet, të shenjtë, por është një problem i madh sepse njerëzit nuk kanë vëmendje. Dhe unë e pyeta për sa kohë po e bën këtë dhe ajo tha për 10 minuta. Dhe ajo tha, dhe unë i thash më, atë njerëz që kanë në shtëpi 8 minuta dhe janë shumë kohë. Ajo duhet që të ndryshonte modelin e saj për fëmijët e vegjël që kishte. Ndoshta duhet të fillonte me një ilustrim të Adamit dhe Evës dhe të fliste mbi të, dhe jo të ndihmonte një 2 vjeçar të lexonte shkrimet e shenjta. Pare o kishte besim dhe unë e doja shumë për ato. Filaj Holland, unë doja të soja diqka në pas me gjykimin njërzve dhe tjerë. Shohin njërës dhe gjërat nuk janë për herë si që duken, por më kujtohet se kur fëmijet i kisha të rinj, kishim një familje të madhe dhe burim ishte një peshkop. Unë ato ishin të rinj dhe unë duhet të punoja që gjithë ditës së shtunës dhe mëngjesit të dielës që të qoja në kish. Duhet të mbrija herët ose nuk do mbri në fare. Mbrija me ta para se mbledhja të fillonte dhe mbushnim gjithë stolin qendror në radhën e dytë. Dhe ishim atje për parë në mbledhjes. Një ditë një motër zgjati kokën dhe tha, Motra Lent, po ti kisha fëmijët e mi të mirë sa të tu dhe si kur të ishte e letë për mua ashtu si ty, unë dhe të kisha një familje të madhe gjithashtu. Unë fillova të qaja dhe vazhdova gjatë gjithë mbledhjes. Dhe im shoh që vazhdon të shikon të duke menduar që ke kështu, unë më mërzita shumë. Kur ajo tha ashtu ato fjalë, sepse nuk ishte e lehtë, dhe ne shpesh gjykojmë njëri tjetrin ashpër dhe pa të drejtë. Dhe ne nuk i dim fare rrethanat e njëri tjetrit. Ne vetëm duhet të duam njëri tjetrin.
Dhe të kapëmi fort pas doktrinës dhe këtyre idealeve, do të ngjitim këtë mal në mënyrë më të mirë që njohim. Do njëherë do tjetë e ndryshme për çdo familje. Është një aspekt tjetër, dhe ajo proklamata për familjen u kërkon babalarve të u dhe heqin. Babalarë duhet të thëresin rreth tyre familje për lutjen familjare dhe të siguron që të bëjnë mbrëmjet familjare. Do njëherë është më e mira që të ngarkohet mamaja me planifikimin, ajo mund të jetë shumë më e mirë se babai për këtë, por Zoti mban si përgjegjës baban. Prandaj ne lexojmë në proklamatën për familjen se baballarët kryesojnë. Kjo përshtatet me komentin ton të mëparshëm që shumë forca do të nxirrnin njerëzit jashtë shtëpisë. ky është një shembull tjetër i përpjekjes sonë për të sjellë njerëzit brenda shtëpisë.
Etërit kërësojnë dhe mbledhin familjen rreth vetës, por nëna duhet të ndihmojnë këtë gjë. Ata duhet të krijojnë familjeve të tyre mundësi për të mbledhur dhe të ushtrojnë udhën që kjo të përjetohet mirë. Kur e di se familja shugërohet nga Perëndia dhe jeni në të së bashku, atëherë ju sigurisht që do planifikoni së bashku dhe kujdeseni që ajo të kryhet. Dhe fëmijët duhet të jenë të gatshëm, adoleshentët duhet të jenë të gatshëm. Nga një herë
nuk është diçka e vogël.
Të gjithë këto parime mbi të cilat duhet të mbështetet familja që na çojnë ne. Na çojnë ne tek tempulli. Dhe unë mendoj se tempulli është një bekim aq i madh në jetën tonë, qoftë kur familja jonë tashmë ka qenë atje apo kur ne shpresojmë që një familje do të shkojë në tempull. Këto parime për të vërtetën dhe jetën familjare arrin kulmin e tempull, nga që atje ne bëhemi familje të përjetshme. Plaku Baller ka thënë se dukshëm atyre që u besohen familje të çmuar u është dhënë një kujdestari e shenjtë fisnike, pasi ne jemi ata që Perëndia i ka caktuar të mbështjellin fëmijët e sotëm me dashuri dhe me zjarrin e besimit dhe me një kuptim të cilët ata janë. Kjo thot gjithçka se ne duhet, se çfarë duhet të bëjmë si prindër.
Pse të mos flasim për të tjerët të cilët mund të ndihmojnë familjet, gjyshërit dhe gjyshet, hallat e tezet, xhallarët e dajet, dikush i cili për një kohë nuk ka një familje të plotë. Të gjithë mund të jemi të zotuar tek ideali dhe doktrina. Do një koment mbi atë se si mund të kujdesemi për familjet në një kuptim më të gjerë.
Unë do të ureja të mendoja se si nën, unë nuk kam dhe një dim nga dhe një person tjetër. Unë jam më njose për njerëzit e mirë që kanë pasur influencë, të kanë ndikuar fëmijët e mi, dhe janë shumë për tyre, mësues, qinjë, miqë, të afër. Ka shumë mënyra se si njerëzit i ndihmojnë fëmijët e mi. Dhe unë jam më njose për këtë. Është një dëshmi shtes ndaj gjërave që përpiqemi të mësojmë atyre. Nga një herë mbërin një pikë me fëmijët e tyre kur ti nuk i ndihmon dot dhe ndikon dot ato, por dikush tjetër mundet. Dhe kam pasur disa nga fëmijët e mia që kanë jetuar në vende të huaja. Vajza ime më e vogël jeton në Spanjë me shoqin dhe atje patë fëmijën e parë. Dhe ajo ndodhe larg gjyshes dhe unë shqetësohesha për të, por shëndoret e mrekullueshëm atje ishin familja tyre. Ata e ndihmonin atë dhe donin atë dhe gjithashtu fëmijën e saj. Dhe sa minjose isha unë për ta, për kujdesin e tyre dhe ndikimin e tyre në jetën e saj.
Baba im vdiq shpejt para se unë të mbushja 8 vjeç, dhe duke u rritur në një familje me një prind, unë e di ndikimin e gjyshërve, tezeve, hallave, xhallarëve, dajave dhe kushërinjve. Unë jam kënaqur të shoh forcën e familjeve të zgjeruara jashtë Shteteve të Bashkuara dhe në shumë pjesë të botës. Struktura e familjeve të zgjeruara është më e fortë se sa është sot në Amerikën Veriore. Unë do të nxisja bashkantarët e mi në Amerikën Veriore të sigurojnë që të ndihmohet dhe të forcohet kjo familje e zgjeruar.
Është gjithashtu dhe familja e lagjes. Në çdo lagje do të ketë një llojshmëri përvojash dhe sfidash. Disa gra do të jenë në gjendje të kenë fëmijë, disa do të martohen, disa do të mbeten te veja, pa gra do të jenë në gjendje të kenë shumë fëmijë. Dhe në atë familje të lagjes, ne duhet të mbështesim njerëzit me familje të mëdha. Të kesh një familje të madhe është një sfidë, dhe unë shpresoj se asnjë antar i kishës nuk do të thotë, je çmendur që po bën në një fëmijë tjetër. Por të festoj me atë të thotë asaj në atë kohë, unë do të mbështes, me lejo të bëj gjithçka të mundet për të nxituar.
Jam shumë lumtur që përmend këtë. Ne marrim raporte që shenjtorë të ditëve të mëvonshme kritikojnë shenjtorë të tjerë të ditëve të mëvonshme për faktin që kanë fëmijë. Herët në martesën tonë, bashkëshortja ime Gjuni ishte shtatzan me fëmijën e saj të pestë dhe një motër shumë aktive lagjes i tha. Ç'po bëni? Do populloni gjithë botën vetë? Unë isha krenar kur ajo përgjigj. Unë nuk mund të mendoj tjetër gjë më të mirë se sa kjo. Të gjithë e pranojmë që ka çështje shëndeti dhe çështje të tjera të cilat nuk janë materialiste. Nuk po flasim për para apo trysni shoqërore apo kulturë. Po flasim për gjëra të orientuara me të drejt rreth ungjillit. Kjo është arsyeja më e madhe për të mos gjykuar. Ne japim mësim, ne mbështesim, përkrahim brenda kuadrit të ungjillit. Ne nxisim njerëzit fatin që u përket atyre me të drejtë.
Në temën e rritjes së fëmijëve, ne zakonisht kemi njerëz që na dëgjojnë, të cilët ndihen keq me veten e tyre. Ato mos përputhja me disë ideales dhe realitetit të çdo dite nga njëherë duket shumë më madhe për ne. Për të qenit nëna ose baba është një rol i përjetshëm, është një thirrje e përjetshme, dhe ashtu si me ndonjë thirrje, ne jemi të bekuar me një ndihmë hyjnore, dhe ne na duhet ajo ndihmë dhe ai shpirt gjatë kohës që ne rrisim fëmijët tanë. Dhe mendoj se ne kemi nevojë për një pjesë të dyfisht se sa të kësa e rrisim ata. Ata janë fëmijë të shpirtëror, të atë qëllor, dhe ai të në bekoj në dyfishin e pjesës të dyfisht.
Dhe disa fëmijë thjesht janë më të vështirë se të tjerë. Nuk mund të trajtohen të gjithë njësoj në vëmendjen e prindërve ose në disa nga vendimet themelore. Ne mund të kemi barazi në ndarjen e pronës, por nuk mund të kemi barazi në ndarje kohe, sepse nevojat ndryshojnë.
Unë kam parë një shembull të kësaj në veç shtëpinë time. Motra ime me madhja nga 10 fëmijë, humbi dëgjimin kur ishte 2 vjeç. Dhe mama ime nuk mund të thonte do të kaloj 10 minuta me këtë, 10 minuta me tjetrin. Dhe dihej që ajo motër mori pjesën më të madhe të kohës së saj për një periudhë të gjatë. Donë ti gjithashtu se ndihma dhe fuqia për një familje të vëllosur për përjetësin vinë në tempo. Mjaft ngjashëm me një president kujni dhe përshkopi që i jap qelësat, fuqia autoritet dhe autoriteti për të drejtuar një kujnë apo lagje, prindërve në tempull u jepet fuqia për të marrë përgjigje, për të marrë spules dhe për të përkapërcyer vështirësit.
Pjesë e këtij vizioni është të kuptosh se Perëndia u ka dhënë fëmijëve të tij fuqinë e zgjedhjes. Koha vjen kur ata piqen dhe duhet të bëjnë zgjedhje dhe të jenë përgjegjës. Është fatkeqësi kur prindrit mbajnë barën e fajt për çdo vendim që kanë marrë fëmijët e tyre. Ne kur nuk dorëzohemi. Ne jemi përgjegjës që të mësojmë parimet të drejta dhe të bëjmë çdo gjë të mundemi me dashuri dhe me bindje. Këto janë parimet të priftërisë për familjen, si dhe për autoritetet e kishës. Vijoni të përpiqeni, por hiqeni barën e madhe të fajsisë. Njerëz me fuqi zgjedhjeje, bëjnë zgjedhje të gabuara, dhe ndonjëherë mënyra vetme që të mësojnë është të zgjedhin dhe të shohin pasojat. Pastaj ne mbështetemi në fuqinë pa imagjinueshme të shlyerjes së Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Zorse ka mëkate që mund të bëjmë në jetën e vdekshme që nuk mund të falen në përmjet fuqisë të shlyerjes së Zotit.
A kemi thënë mjaft që thjesht duam të duam njëri tjetrin? Kemi përdorë shumë fjalë se si ne duhet të mësojmë fëmijët tonë gjërat që ne atë që duhet të bëjmë në shtëpi tona, por mendoj se ne thjesht duhet të duam njëri tjetrit. Unë kam dëgjuar se nuk ka gjë më të mirë dhe më të madhe që babai mund të bëjë për fëmijët se sa të dojë nënën e tyre. Është njësoj për çdo pjesëtar të familjes. Të kërkojnë vërtet mënyra për të treguar dhe shprehur dashuri.
Në kish ka një ftesë të madhe ndaj babait dhe nënës për të qenë sa më shumë në shtëpi që të jenë e mund që të jetë e mundur. Babai gruas sime vdiq jo shumë kohë më parë dhe ajo ka vajtuar në mënyrën që një vajzë vajton humbjen e babait të saj. Ajo tha, ai më donte aq shumë. E kam të vështirë të kujtoj ndonjë natë kur ai nuk më çoi në shtratë të më këndonte, por mundohem të tregoj rëndësinë që baballarët të gjenden në shtëpi. I nderoj bijtë e mi, cilët bëjnë më shumë se që kam bërë unë dhe njëherë për të ndërruar fëmijëve, pelenat dhe për të kujdesur për ta.
To mendoj se ka një ndikim të madh në botë që po na tërheq neve, jo vetëm nga shtëpi tona, por gjithashtu po na tërheq dhe nga gjërat që kanë shumë rëndësi. Dhe teksa unë shikoj se çfarë na bën të ikim nga rruga e familjes, disa herë është që të kesh shumë gjëra apo disa herë është mos kesh mjaftueshëm. Dhe unë mendoj që me të vërtet duhet të shohim prioritetet në jetën tonë. A jemi shumë të zënë, po përpiqemi të fitojmë shumë. Ne duhet të shohim gjërat që ndryshojnë jetën e fëmijëve tanë dhe të mos përjashtojmë gjërat shpirtërore. Unë nuk mendoj se duhet shumë aktivitete apo kohë për të zbatuar planin e Zotit. Ne mund të bëhet në mënyra të thjeshta. Një nga konceptet më të rëndësishme është të krijohet një atmosferë. Shpesh ne matim suksesin sipas detyrave ose arritjeve ose gjërave ose listave. Por fjala edukim do të thotë të ndihmosh të rriten. Asnjë gjë tjetër nuk mund të rritet atje ku është tepër thatë apo tepër ftohtë, ose toka është tepër e fortë. Dhe detyra e fëmijëve është të mbajnë një klim ku gjërat mund të rriten me shpirtin, ku ka besim, shpresë, dashuri hyjnore. Kam parë një mama të mrekullueshme në Meksik, në një shtëpi shumë të thjeshtë. Ajo kishte një obor të vogël përpara shtëpisë dhe ajo kishte pikturuar një kopsht në mur, faktikisht që kishte jashtë shtëpisë. Me lule, pemë, shatërvan, ajo donte të krijonte një atmosferë rritjeje për familjen e saj. Sa mendim i bukur që kishte ajo për të bërë një vend që familja të rritë.
Mamaja ime i pëlqente fjalat e Pearl Buck, që thoshte, unë i dua fëmijët e mi me gjithë zemër, por unë nuk mund t'i dua ata me gjithë kohën time. Ajo ishte shumë e kujdesshme me kohën e saj të kufizuar, pasi u bë shtylla e familjes. Ajo shihte çka bënim ne në atë pak kohë që kishim privilegjin të ishim bashkë. Ajo donte të punonim në projekte së bashku. Duke se mamaja organizonte gjithnjë që ne e pastronim bashkë garazhin. Unë kujtoj këtë me dashuri më të madhe se sa përvoja në atë kohë dhe unë kuptoj se ajo ndiqte një rol prindëror shumë të rëndësishme duke marrë fëmijët të punonin me prindrit e tyre. Është e vështirë ta bësh këtë në disa shoqëri në qytet, njerëz në disa vende të botës ku bashkëshortet e fëmijët punojnë bashkë në fusha nuk kanë këtë problem. Por parimit vepron dhe shumë e rëndësishëm për ne.
Families and family situations are different all over the world. But the principles of work and of love and of unselfishness and of forgiveness.
Dashuria, falja, bujaria, ne të dim se si të rrizim fëmijët tanë dhe të ndërtojmë marrëdhëniet tona në këtë ungjill.
Mendoj se proklamata për familjen na jep këto parime. Nëpërmjet planit hyjnor, etri duhet të kryesojnë familjet e tyre me dashuri e drejtësi dhe janë përgjegjës për të siguruar gjërat e nevojshme për jetën dhe mbrojtjen për familjet e tyre. Nënat janë kryesisht përgjegjëse për edukimin e fëmijëve të tyre. Ajo nuk thot ekskluzivisht në këtë përgjegjësi të shenjtat, etri dhe nënat kanë detyrim të ndihmojnë njëri tjetrin si partner të barabartë. Në disa rrethana, nënat mund të kenë nevojë të jenë shtylla e familjes. Shëndeti i babait mund ta pengojë ata të plotësojë përgjegjësitë e tij. Por sipas parimit partner të barabartë që zgjidhin problemet, këto situata mund të zgjidhen me frymëzim të shenjtë.
Mendoj se teksa ne flasim për bërjen e kësaj familje, ne kemi nevojë për disa parime kryesore, aftësitë në administrimin e shtëpisë. Mungesa aftësisë të administrimit të shtëpisë ka krijuar një emocion të pastre që kanë disa prej nënprodukteve si të pastre rrugë. Njerëzit të cilët nuk kanë një vend ku të shkojnë, ku ka shpirtin e shenjtë, qëndrueshmëri emocionale dhe parimet që ne kemi folur, kanë të njëjtat probleme të dëshpërimit, tek thyrit të droga dhe moralitetit që të pastrehet kanë. Ne kemi mundësi, nënat e baballarët, duke punuar së bashku, që të krijojmë një ambient ku ne të jemi administruas të shtëpisë, ambient që ne të bëjmë një shtëpi, jo vetëm një vend të thjesht një vend, por një ndjenjë, një shpirt.
Unë gëzohem që flisni për mbajtjen e shtëpisë, sepse mbajtja e shtëpisë është një fjalë e nënçmuar në sytë të disave. Madje e shtëpisë nuk është thjesht pjekje buke apo pastrim. Ajo është për krijimin e ambientit të duhur për të rritur fëmijët tanë drejt jetës së përjetshme. Dhe ajo u përket po aq baballarëve sa dhe nënave. Absolutisht.
Dhe shtëpia duhet të jetë një vend sigurie, ku të gjithë pjesëtarët e familjes të mund të vinë dhe të ndjenë se ato njerëzit e duan ato dhe janë të sigurt nga gjërat e botës.
Mbi çështjen e delegimit, le të bëjmë një dallim midis punës së shtëpisë dhe mbajtjes së shtëpisë. Detyrat e punëve të shtëpisë mund të ngarkohen të tjerëve, por asnjë detyrë e mbajtjes së shtëpisë nuk mund të kalohet të tjerët. Ne nuk mund të ngarkojmë të tjerët me drejtimin e mbrëmjes familjare. Ne nuk e ngarkojmë të tjerët lutjet familjare ose dashurinë e nënës dhe të babait për fëmijët tonë vetjak.
Ne nuk mund të transferojmë atë përgjegjësi, por mund t'i ndajmë ato.
Nuk mund t'ja delegojmë atë komunitetit, nuk mund t'i delegojmë biznesit, madje as kishës. Le të flasim mbi atë se si kisha duhet të ndihmoj dhe bekoj familjen dhe si disa gjëra nuk mundet dhe ndoshta nuk duhet bërë nga kisha, ose në dokush tjetër, kur në të vërtet janë çështje familjare. Çfarë këshille kemi kolektivisht për udhëheqësit e kishës për gjetjen e ekuilibrit në ndihmën ndaj familjeve dhe programimit dhe aktiviteteve dhe mungesa e kohës është një çështje në përlagje dhe kunje. Peshkop dhe president të kunjeve, ju që kryesoni në këshillat e lagjeve dhe të kunjeve. Le ta kemi kohën prindërore në rendet e ditës, kur bëjmë grafikët e punëve, jo thjesht të përfshim çdo mbledhje dhe veprimtari që mund të mendohet në kalendarin e kishës pa marrë parasysh efektet e tyre mbi familje. Ne duhet të bekojmë individ, por duhet të mbrojmë familjen.
Vitin e parë, vendose një rregull për veten time, që mendoj se mund të bëhet nga çdo person. Një arsye e mirë për të patur një aktivitet lagje ose kunji është sepse në nevojitet dhe do të forcoj familjet tona dhe individet. Një arsye e keqe për të patur aktivitet është sepse kështu është tradita, apo se është një festë e caktuar. Kur ne flasim për modelet si pas ungjillit, ne i dim nevojat. Ne le të planifikojmë këto aktivitete bazuar mbi nevojat, ne si një aktivitet të mrekullueshëm.
Dhe mund të themi se është më e mira për grafikët e punës së kishës, kur ato kanë parasysh familjen, kështu bara në netët e javës dhe të fundjavës nuk është e tepruar dhe nuk fshin kohën e mundshme që familje të jenë bashkë. Duhet të shtojmë gjithashtu dhe paralajmërimi se nëse ne lëmë më shumë kohë për familjen, prindrit duhet të marrin më shumë përgjegjësi për të siguruar që ajo nuk rrit thjesht kohën për para televizorit në veprimtarit sportive vetjake apo në pjesë marrin më të madhe të shumë veprimtarive të mira të komunitetit. Ne nuk po përpiqemi të pengojmë veten në konkurim në veprimtarit të tjera. Ne po përpiqemi të disiplinojmë përdorimin e takimeve dhe të veprimtarive në favor të familjes, dhe familja duhet të mbush këtë boshllëk në vend që të ftojë të tjerë të mbushin atë.
Kjo veprimtarësim përsërim be familjen apo jo?
Sigurisht.
Kur një këshill lagje mblidhet ose një presidenci, ato shpesh diskutojnë si mund të bëjmë njerëzit të mbështesin organizatën tonë. Ose në patëm mjaft njerëz atje plot mbështetje. Kjo është vërtet e kundërta. Ata duhet ta fillojnë këtë takim duke thënë si mund ta mbështesim ne familjen? Si mund të mbështesim ne nevojat e familjes? Atëherë ajo që po e mirë për rezultate që do ta mbështesin familjen dhe jo e anasjellta.
Kjo është një temë e madhe për këshillat e lagjeve, ku secili ka mendimin e tij. Peshkopi është ai që vendos, por ai dëgjon nga të gjitha grupet dhe përpiqet të vendos nivelin e veprimtarisë dhe rregullon programet sipas këtyre parimeve. Mund të jetë me vlerë në mes të këtij diskutimi të ndalojmë dhe të themi se nuk ishte vetë qëllimi këtu po modelojmë atë që duam të ndodhë mes burrave dhe grave në kishë. Në çdo kulturë, kjo është mënyra se si duhet të flasin këshillat e lagjeve. Kjo është mënyra që bashkëshortët dhe bashkëshortet duhet të flasin. Ne duhet të jemi të respektueshëm, të interesuar, të ndajmë ide. Kjo do të jetë e kundërt me traditën dhe historinë dhe stilin e disa njerëzve dhe kulturave. Nëse nuk ka qenë zakoni apo tradita për t'i dëgjuar motrat, apo të kemi respektin e mrekullueshëm që këto motra kanë treguar ndaj prifterisë, kultura e ungjillit duhet të mbizotëroj gjithmonë Shpresojmë se kjo do t'i përqoj kishës nevojën për të dashur dhe të gjuar njëri tjetrin, për të folur së bashku, për të marrë idet më të mira e për të lutur për udhëzim dhe për të patur si rezultat familje dhe kishë të mirë. Kjo duhet të jetë gjëja më rëndësishme që transmetohet këtu sot. Elder L. Tom Perry përmendi një parim të mrekullueshëm në mbledhjen e përgjithshme botërore të janarit 2003. Fjalët e tij janë edhe më shumë të rëndësishme sot se sa ishin para 5 vjet përpara. Ai tha, sekreti i ndërtimit të një dege apo distrikti, lagje apo kuni është njohja e antarëve të tu, aftësitë dhe nevojat e tyre dhe të ndërtosh programin tënd bazuar në udhëheqjen që nevojitet në antarët e tu. Në gjithçka që bëni, kini parasysh se më i madh nuk do të thotë do e mos më i mirë. Rrituni vetëm me aq shpejtësi sa madhësia dhe pekuria e njësisë tuaj lejon.
Ky është një parim shqiruës, te ky duhet zbatuar atëherë nga një udhëheqës i një organizatë ndihmëse. Ajo shpesh ju të rrisë një udhëheqës e fillores dhe ajo shë programin e fillores, mendoj si do t'i bëjë të gjitha këto gjëra dhe punon për t'i bërë ato gjëra dhe pastaj shë çfarë mund të bëjë për çfarë mund të bëjë të tjerë. Duhet të përqendrohemi mbi familjen në gjithë punën, sepse nuk duhet të bëjmë më tepër. Ka një herë mund të marrim programin, të shohim çfarë nevojitet dhe të bëjmë më pak.
Tani sa po kujtova se Plaku Scott ka thënë se ndonjëherë për të lartësuar thirrjen do të thotë të bësh më pak dhe jo më shumë. Për të përqendruar më shumë tek ajo, për të ushtruar gjykim më të mirë për të rritur cilësinë. Por masa mund të jetë më e vogël, jo më e madhe. Ky është një mendim çlirues, jo të shmangemi, por seriozisht të shohim të gjithë panoramën, përfshirë familjen dhe ndonjëherë të bëjmë më pak.
Të shpesh herë, këto dhe heqës të organizatave janë aq të zotë, sa që i rëmben puna. Është vërtet, duhet të jemi të kujdesshëm të mos të bëjmë ato, të përqendrohemi tek njerëzit e jo tek programi. Unë jam mënjose për udhëheqësit e përfitrisë që i shohin situatën familjare përpara se të bëjnë thirrje. Thirrjet janë të frymzuara, por ato gjithashtu kërkojnë urtësi dhe gjykim.
Disa njësi kanë një numër të kufizuar antarësh. Udhëheqësit duhet të kenë kujdes të mos i plotësojnë thirrjet duke u dhënë po 10 vetëve në lagje 4 apo 5 thirrje secilit. Kjo nuk është mënyra për të patur një familje apo lagje të fortë. Një udhëheqës i frymëzuar për thirrje duhet të fillojë me një mendim që prindrit e zënë të mos kenë thirrje shumë fishe. Programi mund të duhet të reduktohet për t'ju përgjigjur kërkesave të këtij parimi që Plaku Perry na i mësoi në vitin 2003. Dhe ne pranojmë që sakrifica është akoma një parim në ungjillën e Jezu Krishtit. Ne sakrifikojmë për njëri tjetrin, pavarësisht lidhjeve familjare, përfshirë ndaj njerëzve në deg, lagje dhe kuj. Të gjithë jemi thirrur për të bërë gjëra që na bëjnë të punojmë fort dhe na është dashur të gjykojmë se çfarë duhet të bëjmë për të mbrojtur familjen tonë, kishën dhe si të sigurohemi që kisha të lulëzoj ashtu si dhe familja. Na duhet urtësi dhe gjykim i shëndosh për të qenë të aftë i bëjmë këto gjëra, por nuk duhet të bëjmë të gjitha njëherësht dhe ndonjëherë nuk na duhet t'i bëjmë të gjitha gjërat.
Unë mendoj mësimin e mrekullueshëm nga Plaku Ballard që na tha, jini të mençur kur zgjidhni këto gjëra. Unë më pëlqen shumë mësimi i sakrificës, që është shumë i rëndësishëm. Disa nga fillesat e dëshmisime, kur së pari nisa të mendoja për këtë gjëra, dhe thash, kjo është kishë mrekullueshme. Ato ishin kushia prindrit e mi të shërbenin, të përpiqeshin fort dhe të mësonin në thirrjet e tyre. Dhe ajo mësoi mua disa mësime. Dhe unë kam patur vështirësi dhe jam ofruar Zotit në përmjet shërbimit tim. Nuk do të thosh ja asni herë ose familjen ose shërbimin. Duhet të jetë një ndërthurje asaj që i zotohemi Zotit për të ndihmuar në ndërtimin e mbretërisë së tij, me atë që zotohemi për të ndërtuar një familje. Ato shkojnë krah me krah, nuk duhet të zgjedhim.
A mund të bëj një kërkesë që të bëjmë gjithçka që mundemi për të rikthyer gëzimin e ditës së Shabatit? Nuk e di nëse mund të bëjmë më shumë për të përforcuar unitetin e familje brenda kishës, se sa ta gëzojmë plotësisht të dielën. Sa do i zën që jam, unë jetoj për të dielën. Deklaratat e hershme të shkrimeve të shenjta në dhjatën e vjetër, deri dhe përfshirë doktrina dhe besëlidhje, flasin mbi gëzimin e Shabatit, gëzimin e adhurimit dhe kënaqësinë e Shabatit. Sigurisht mund të bëjmë më shumë për të patur një ditë Shabati së bashku. Me raste do të na duhet të lirohemi nga detyra në mënyrë që një aspekt po aq i rëndësishëm i të jetuarit të ungjillit të mund të ndodhë në shtëpi.
Po fletë shpesh për ditën e diel dhe se si ajo e rrit më shumë eksperiencat tona dhe shpesh mendoj si zënja me punë dhe të tyra që e kryem në Shabat për të kujdesur për punën e kishës dhe na largojnë nga arsyeja vërtet pse ne shkojmë në kishë. Dhe ne shkojmë që të rinovojmë beslidhjet. Nëse familjet të të përgatiteshin për këtë dhe të përshëndroheshin në përvojat e tyre të Shabatit, do të kishim shumë sukses në bekimet e familjeve tona. Ne shkojmë të marrim sakramentet. Dhe gjërat e tjera janë një gjë që ne një shtojmë atyre, por nuk janë gjërat kryesore. Dhe do njëherë të zëmë, ashtu si që jemi, neve humbim atë mesazh dhe fëmijët tanë humbasin atë mesazh. Do të jetë gjëja e parë që u mësojmë atyre.
Në qëllimin e vërtetë të kujdestarisë shtëpiake, në kuptimin më të mirë më të lartë asaj fjale, shpresoj që akoma të mund të ulemi për të ngrënë darkë së bashku si familje. Po thuaj çdo sociolog do të thoshte dhe ashtu bëjnë, se ndoshta asnjë që nuk është më bashkuese në javën e një familje se sa të ngrënit së bashku.
Një nga shembujt e mi të preferuara të shkrimeve të shenjta është në Ungjillin e Gjonit, kush shpëtimtari mbledh të shepujt e tij në detin e Galiles. Ai bëri zjarr, kishte qymyr dhe peshk, dhe ai tha, hani, e jani, dhe hani mëngjes. Mund të themi se përshkruhet një vak familjar, dhe ai e fton ata të vinë të hanë. Ai kishte përgatitur ata dhe e tha atyre të vinin, jo thjesht të nxitojnë për të ngrënë, por të vinë e të hanë. Dhe pastaj shkrimi thotë, dhe mbasi ata u ngopën. Ka diçka tek ngrënia dhe çlodhja së bashku. Ai dha atë mësim të mrekullueshëm të kujdesjes për delet e tij. Si do të ngjante ajo mësimdhënie nëse ai nuk do të kishte përgatitur vendin për të zhvilluar të mësim? Ai krijoi mjedisin për mësimdhënien dhe ai ishte në kohën e ngrënjes dhe nuk ishte rastësisht.
Në gjithçka që kemi diskutuar është themelore të shmangim ndjekjen e modeleve të botës për kryerjen e detyrës prindërore, martesën dhe gjithçka me rëndësi të përjetëshme. Duke kujtuar apostullin Paul në 2 Korintias kapitulli 6, ai këshilloi ata që zbatonin ungjillin. E tha, mos hyni në një zgjedh bashkë me të pabesët, sepse çlidhje ka drejtësia me paudhësinë. Ai na tregon neve se nuk ja dalim dot të qëndrojmë krah për krah të bashkuar me botën, kur ne po përpiqemi të marrim të tilla vendime themelore të përjetësisë. Nëse do të kapemi fort pas doktrinës së kishës, idesë se një plani dhe këshillës që ati ujë në qiell na dha përpara se madje të vinim këtu, nëse mund të kapemi pas doktrinës, lutjet tona do të marrin përgjigje dhe do të qëndrojmë të ngulitur mbi parimet të vërteta. Ata prindër, shpesh i kam thënë fëmijëve që ata prindër që vazhduan të shkojnë pas shkëmbit Oxhak dhe luginës së Martinit dhe ndonjëherë nuk shkuan dot me matutje dhe ato varre të vegjël që janë shpërndar kudo për gjatë shtegut historik të kësaj kishe, ata nuk e bën atë për një program apo aktivitet në kishë. Ata e bën atë sepse besimi i Ungjillit të Jezu Krishti ishte në shpirtin e tyre, ishte në palcën e kockave të tyre. Kjo është e vetmja mënyrë që ato nëna mund të varosin foshnjën e tyre dhe më pas të thonin. Toka premtuar është atje, do të arrim të shkojmë në Lugin. Kjo është për shkak të beslidhjeve dhe doktrinës dhe besimit e shpirtit. Nëse e mbajmë këtë në familjet tona dhe në kishë, shumë gjëra të tjera vinë si pasojë, shumë gjëra të tjera bien nga vagoni. Ata njerëz me karroca dore nuk mund të merrnin shumë gjëra me vete. Pionierët u duhet të zgjidhin se çfarë mund të merrnin me vete. Ndoshta shekulli 21 do të na çojë të zgjidhin çfarë mund të fusim në këtë karrocë dore dhe ajo është thelbi i shpirtit tonë, është vetë palca e kockave tona. Ne do të kemi bekuar familje dhe kishën nëse do të kapemi pas zbulesit. Plaku Holland, unë mendoj se kjo është një vretje mirë për të mbyllur me të Plaku Oaks, Motra Beck, Motra Land, Motra Tanner, në emër të gjithë kishës, ju falenderoj për kohën, dashurin, shërbimin, sakrificën tuaj dhe për bindjen që keni në shpirtra tuaj në lidhje me jetën familjare dhe dashurin në Ungjillin e Jezu Krishtit. Ju faleminderit dhe vëllezër dhe motra, ju falenderoj të gjithve.
Vëllezër dhe motra, në mënyrë që të mund të thonin përkthimin në më shumë se 60 gjuhë të ndryshme, pjesët e mëparshme të këtij programi u regjistruan para vdekjes së presidentit Gordon B. Hinckley. Megjithatë, kjo pjesë përmbyllëse e transmetimit ton ju vjen pas vdekjes së presidentit Hinckley. Në atë lloj shpirti, jemi tani të privilegjuar të dëgjojmë nga profeti dhe presidenti ynë i sa për shuguruar i kishës, Thomas S. Monson. Presidenti Monson, ne ju duam, ju mbështesim dhe jemi të kënaqur që ju t'i flisni antarësisë së rritur të kishës. Për shumicën e audiencës sonë, kjo do të jetë mundësia tyre parë për t'i dëgjuar të flisni si presidenti kishës. Vëllezër dhe motra, pas këshillës së presidentit Monson për ne, ju kërkojmë të keni një him dhe lutje mbylljeje në vendodhje tuaj në përbot. Ju falenderojmë për pismarrjen dhe Zoti ju bekoft ju dhe familjet e kishës gjithmonë. Presidenti Monson.
Vëllezër dhe motrat e mia, unë mbyll me një ndjenjë për ulësie këtë takim frymëzues. Mendimet tona janë përqendruar tek shtëpia dhe familje, ndërsa nëna u theksua se shtëpia është baza e një jete të drejtë dhe asnjë instrumentalizim tjetër nuk mund ta zëvendësoj apo ta plotësoj funksionet e saj thelbësore. Siç e dim, familjet vinë me një larmi paraqitjesh. Disa përfshin baban, nënën, vëllezërit dhe motrat, ndërsa të tjera mund të jenë të përbëra nga vetëm një prind dhe fëmijë. Prapë, të tjera mund të përbëra nga vetëm një person. Sido që të jetë përbërja e familjes tonë të veçantë, nëse ndjekim drejtimet që mësuam në këtë mbledhje, ne do të lëvizim më afër drejt Zotit dhe do të sjellim më shumë nga qielli në shtëpitë tona. Kur Jezusi este në rrugët më pluhur të qyteteve dhe fshatrave që ne tani me nderim i quajmë vendi i shenjtë, dhe u mësoi dishepëve të tij në Galilen e bukur, ai shpesh foli me alegori, me atë gjuhë që njerëzit e kuptonin më mirë. Shpesh ai referoi ndërtesës së shtëpisë në lidhje me jetën e atyre që e dëgjonin. Ai deklaroi, çdo shtëpi që përçahet në vetvete nuk shkon gjatë. Matej ai paralajmëroi, vini re, shtëpia ime është një shtëpi rregulli dhe jo një shtëpi e rrëmuje. gjithnjë e më shumë, bota është mbushur me kaos dhe rëmuj. Bombardohemi nga mesazhe që kundërshtojnë gjithçka që ne kemi të çmuar, duke na nxitur të largohemi nga ajo që është e vërtetshme, e dashur, ose me emër të mirë, ose e denjë për të lavdëruar, dhe të përqafojmë mendimin që shpesh del mbi ungjillin e Jezu Krishtit. Si dhe qoftë, kur familjet janë të bashkuara në qëllim dhe mbizotëron një atmosferë paqeje dhe dashurie, shtëpia bëhet një stre nga bota. Kur jemi të lodhur, të sëmur apo të dekurajuar, sa e ëmbël është mundësia e drejtimit për në shtëpi. Ne jemi të bekuar që i përkasim dhe kemi një vend në rrethin familjar. Ndonjëherë mund të mërzitemi apo të lodhemi me shtëpinë dhe me familjen dhe ambientin familjar. Kjo mund të duket më pak joshëse, me një ndjenjë monotonie, ndërsa vendet e tjera ndonjëherë duken më ngacmuese. Por, kur ne kemi provuar mjaft dhe kemi udhëtuar larg dhe kemi parë se sa e lëvizshme dhe ndonjëherë si përfaqësore është mjaft nga bota, mirënjohja jonë rritet për privilegjin që jemi dhe i përkasim pjesë e diçkaje ku mund të mbështetemi, shtëpia dhe familja dhe besnikëria njerëzve të dashur. Ne mësojmë se çdo të thotë jesh i lidhur së bashku nga detyra, respekti, përkatësia. Ne mësojmë se asgjë nuk e zëvendëson dot plotësisht lidhjen e bekuar të jetës së familjare. Të gjithë kujtojmë shtëpinë e fëmijërisë sonë. Për shumë nga ne, mendimet nuk shkojnë tek ajo sa ishte e madhe apo e vogël, ishte lagje e modës apo e rënuar. Më shumë, ne gëzohemi në përvojën që kemi ndarë si familje. Margaret Thatcher, kur ishte kryeministre e Britanisë së Madhe, shprehu këtë filozofi të thellë. Familja është bloku i ndërtimit të shoqërisë. Ajo është një kopësht, një shkollë, një spital, një qendër e kohës së lirë, një vend strehimi dhe vend çlodhjeje. Ajo përfshin të rësinë e shoqërisë. Ajo modelon besimet tona, është përgatitja për pjesën tjetër të jetës sonë. Më lejoni të jap tre detyme për të ndihmuar të sigurojmë që shtëpitë tona të jenë qiej të lumturisë. E para, le të krijojmë një model lutjeje. Si popull, a nuk kemi mirënjohës që lutja familjare nuk është një praktikë e tejkaluar për ne? Nuk ka pamje më të bukur në gjithë këtë botë se të shohësh një familje e cila lutet së bashku. Zoti udhëzoi që ne të bëjmë lutje familjare kur tha: Lutjuni atit tuaj në familjet tuaja, gjithnjë në emrin tim, që bashkëshortet tuaja dhe fëmijët tuaj të jenë të bekuar. Kur lutemi me familjen tonë çdo ditë, ne do të ndihmojmë të kemi mbrojtje, të cilën e dëshirojmë aq shumë në botën e sotme. Së dyti, le të jetë shtëpia jonë një bibliotekë studimi. Një pjesë thelbësore e bibliotekës e mësimit tonë do të jenë librat e mirë. Leximi është një nga kënaqësitë e vërteta të jetës. Në epokën e tonë të kulturës masive, kur ka shumë nga gjëra që ndeshim janë të shkurtuara, të përshtatura, të thjeshtëzuara, të grisura dhe të shtrydhura, të qetësohet dhe të frymëzohet trurit, të ulesh vetëm me një libër të këndshëm. James A. Michener, një autor i shquar, sugjeron: Një komb bëhet ajo çka të rinjtë e ti lexojnë gjatë rinisë së tyre. Idealet e tyre formohen në atë kohë, duke përcaktuar fuqishëm objektivat e tij. Zoti na këshilloi: Kërkoni nga librat më të mirë fjalën e urtësisë. Kërkoni të mësoni, madje me anë të studimit dhe gjithashtu me anë të besimit. Do e mos, librat e shenjtë ofrojnë bibliotekën më të lartë të mësimit për të cilin po flas. Le të lexojmë nga ato që shpesh, si vetë ashtu dhe familjet tona, që të mund të ndriçohemi dhe të lartësohemi dhe të shkojmë më afër Zotit. E treta, le të gëzojmë një trashëgimi dashurie. Në duke, pak mësime dashurie vërehen nga fëmijët, ndërsa në qetësi, thithin shembullin e prindërve të tyre. Le të sigurojmë që shembujt tanë të jenë të denjë për të ndjekur. Kur shtëpit tona mbartin trashëgiminë e dashurisë, ne nuk do të marrim dëshkimin e Jakobit, siç është fiksuar në librin e Mormonit. Ju keni thyer zemrat e bashkëshorteve tuaj të buta dhe keni humbur besimin e fëmijëve tuaj për shkak të shembujve tuaj të këqij përpara tyre. Dhe nga shërimi i zemrave të tyre, ngjitet lart e Perëndia kundër jush. Më mirë, le të mbushet familjet edhe shtëpit tona me dashuri. Me dashuri për njëri tjetrin, dashuri për Ungjillin, dashuri për njerëzit e tjerë dhe dashuri për shpëtimtarin tonë. Si rjedhim, qielli do të jetë pak më afër këtu në tokë. Le të bëjmë shtëpit tona vende të shenjta, ku anëtarët e familjes tonë do të duan gjithnjë të kthehen sërë. Disa nga ju mund të kujtojnë historinë e një djali shumë të ri që ishte dëbuar nga prindërit dhe shtëpia e tij dhe ishte çuar në një fshat i cili ndodhej shumë larg. Në këtë kushte, djali i vogël u bë një burr i ritur, pa qenë me të vërtetë në gjendje të kujtojë prindërit apo shtëpinë e tij. Kur ai u rit, i lindi në shpirt malli të kthehej tek prindërit dhe shtëpia. Po ku mund të gjendej shtëpia? Ku mund të gjendesh nëna dhe jati i ti? Oh, si kur të mund të kujton të madje vetëm emrat e tyre, dhe tyre e ti do të ishte më pak e pashpres. Dëshpërimisht, a i përpojsh të kujton të qoftë edhe një grimc nga familia e ti. Një dit, si një flakërimi frymëzimi, a i kujtoj tingullin e kambanës. Që nga mbaja e këmbanore së kishës së fshatit, jehon të mirë pritëse gjdo mëngjes të ditës së shabatit. Nga fshatin e fshat, ende i riu, gjithë një duke përgjuar të dëgjonte, atë rënje të asaj këmbanje të njohur. Disa këmbana ishin të ngjashme, të tjera ishin shumë ndryshe nga tingulli që mban të mund. Pas një kohë të gjatë, i riu i lodhur qëndroi një të diel në mëngjes, përpara një kishe të një qyteti tipik. Ai dëgjoi me kujdes, ndërsa këmbana filloi të binte. Tingulli ishte i njohur, ndryshe nga të tjera që kishte dëgjuar, për shkak të asaj këmbane që kishte tingëlluar në kujtesën e ditëve të fëmijërisë së tij të hershme. Po, ajo ishte e njëjta këmbanë. Tingëllimi i saj ishte i vërtetë. Sytë e ti u mbushën me lodhë dhe zemra e ti u mbush me gëzim. Shpirti e ti u mbush me mirënjohje. I riu ra në gjunjë, pa lartë për te i këmbanores, madje drejt qiellit, dhe në lutje mirënjohje për shpëriti. Faleminderit Perëndis. Jam në shtëpi. I dua fjalët që janë në këtë këngë. O shtëpi e dashur, kudo që jam, kudo që udhëtoj, në vendet e huaja apo detet e largët, ndërsa koha shkon zemra më shumë të kërkon dhe mall më të zjarrt ka për ty. Me gjithë bukurinë e natyrës që më rrethon dhe mish gjithnjë të vërtet plot mirësi, me gjithë haren e këngën pran plot gëzim, zemra ime, shpirti im, prap janë tek ty. Le të përpiqemi gjithnjë të bëjmë shtëpitë tona qiell dashurie dhe paqeje dhe lumturie, ku shpirti i Zotit do të zgjidhte të qëndronte. Kjo është lutja ime për të gjithë ne. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.